Il musica ta' Carmelo Pace ta' ti bidu għal programmi uħor fi sensiela muzicisti Maltin. Palma ta' fu f'dina sensiela li ja' it-tini wahda, li ġtiġa konna minna sensiela f'xuxurilu, edin intaqaw ma' nis li ħajjitom anki jekk ma tiżvolġiġ kompletament mod professjonali fis-sens li ma jqelawx flusom minna, imma ħajjitom ja' marbuta b'mod intrinsiku mal-mużika. U l-istess il-mistieden li għandi illum. Għandi mistieden li l-baxx Anthony Montebello li il-vuċi tiegħu hija familjari ma' dawk kollha li jattendu għal kunċerti partikolarment kunċerti ta' mużika sagra, mużika Maltija, anki recordings ta' mużika Maltija li naf li hija tant għall-qalbu. L-ewwel ħaġa grazzi Anthony. Għandna dawna 58 minuta fejn nittamaw li nsiru nafuk aħjar. Jiena fl-introduzzjoni tiegħi ta' dan il-programm għadt li matul dawn is-sensi li taħna qegħdin niltaqgħu ma' nies li għalkemm ma jaqilgħux il-ħobża tagħhom ta' kuljum mill-mużika, però xorta ma jgħaddux mingħajr mużika, naħseb li inti tista' tikkwalifika bħala waħed minnhom ukoll.
Ekku, ekku, il-mużika nħobba ħafna jiena.
Issa l-mużika tħobba ħafna, però waqt li kont qegħdin nitkellmu qabel bina nirrekordjaw il-programm inti għadt il-mużika ma tħallx fiha żgħir. U forsi laqqas kellek idea li tipposedi vuċi ta' baxx u li għad toħroġ bħala solist. Mela, ħalli ngħidu kif bdiet il-karriera tiegħek.
Ekku. Mela jien fin-1970 iżewwiġt lil Josephine il-mara tiegħi Nigalia. Li tiġi oħdun ġwan Galia li kien id-direttur tal-Kor ta' San Ġiljan. U jiena propju hemm bdejt nikkompanja l-mara u mort inkanta bħala korist.
Bludit.
Bludit. Ma kont naf xej fuq mużika, xej. Ma kont qed neħu pjaċir inkanta. Kont ħafna kont neħu pjaċir.
Imma mort il-kor għax ġali tek tiġi la Russa, jew għax kienet la Russa tmur il-kor huwa kien id-direttur, jew għaliex fl-imħabba tal-mużika kienet fik minn qabel forsi kienet anke fil-familja tradizzjoni.
Le, il-mużika kienet, ma kienx fija, jek jena dak iż-żmien kont nħu pjaċir nisma' il-Beatles, il-Rolling Stones, jek kien, ma kont mort bħala akkompanjament lill-mara tiegħi.
Allura, inti mort f'dal-kor u poġġewk fil-parti għamlulek l-audition u ġvera, poġġewk ma' sezzjoni tal-baxxi.
Tal-baxxi.
Il-baxxi li bħala vuċi mhumiex daqshekk komuni.
Le, ma tantx hija vuċi komuni l-baxx, le. Kont inkanta, mek dejt inkanta, u tant kont inkanta bċertu feħ, li ġili forsi kont nispikka xida xej minħattijħor. U darba kienem il-mibki maestro Frank Vassallo, li ġi il-papa
ta' Marie Therese
Vassallo, u kien għalli, isma, għax ma titħajjax, tistudja, forsi xi darba, nisimak tkanta bħala solista.
X'kienet ir-reazzjoni tiegħek? Sa dan it-tant inti kont qed tmur il-kor biex kun mort il-kor.
Għax
kont tieħu gost.
Ekku, jiena għatlu ma tantx għandi interess li nibda nkanta bħala solista jien. Dak iż-żmien hekk kont inħossa. Sakemm darba ddeċidejt li mmur għal ġimgħa master class ta' l-professoressa Dobreva. Li wara spiċċajt biex tkun il-professoressa tiegħi għal 5 snin. U kien approvatni u qalt li għandi vuċi ta' baxx u offrit li tgħallimli, li tgħallimni dak kollu li hemm x'titgħallem basta jien nuri interess fit-tagħlim daqqa.
Tidħol għat-tagħlim b'ċertu serjetà, mhux daqqa tmur daqqa ma tmurx. U inti Tony, bħala żagħżugħ għadek tiżewweġ, moħħok iktar fil-Beatles u Rolling Stone u kellek din il-proposta issa tal-professoressa Dobreva. Kif rajta għadd toġobni l-idea jew tgħid le dak taxxjuh, tinsiex għadek żagħżugħ inti għadek tiżewweġ, għadek hekk iżewwiġ wara żgħar 20 sena.
Ekku, ekku, ma jiena bħalmatlek fil-bidu kont qed nieħu pjaċir inkanta dil-kwalità ta' mużika. U xtaqt nitgħallem, jiena dejjem nara kif nagħmel biex nitgħallem iktar. U aċċettajt u għedta illi lest li noqgħod għat-tagħlim tagħha. U fil-fatt għamilna 5 snin nitgħallem u fej ħatti iħor imur darba fil-ġima għal-lezzjonijiet, jina kont imur mill-inqas erba' ħams darbit fil-ġima.
Mela kważi kuljum.
Kważi kuljum. U mbagħad kienet qalt li li t-teknika tal-kant u dak li hemm x'taqsam mal-kant mhux bi sejjed u kelli kienet batitni biex nitgħallem
il-naqra l-mużika.
Naqra l-mużika, għax jiena ma kont naqra xejn.
S'issa kont għadek ma tafx.
Ma nafx naqra xejn. U kont mort nitgħallem għand Dr. Aġus Muscat, Ugo Aġus Muscat.
Li kien ukoll mistieden vien assensir.
Li dak iż-żmien kien l-organista tal-kor. Kull min jaf il-Dr. Aġus Muscat, kulħadd jaf b'serjetà liħu l-affarijiet. U tgħallimt il-mużika għandu. Kont mort assolvett ukoll għand Maestro Raymond Gutajjer. Biex ikolli
il-background meħtieġ.
L-affarijiet li hemm bżonn biex wieħed ikanta.
Żgur. Biex inti meta tara l-partitura tkun tista' taqra tistudja u mbagħad toħroġ l-interpretazzjoni tiegħek. X'kont taħdem dak iż-żmien?
Dak iż-żmien jiena ta' 18 years tħall fil-Pulizija.
Kont Pulizija ġifieri?
Kont Pulizija.
Allora kif kont irnexxielek iżomm il-ħinijiet ta' Pulizija li probabbilment kienu twal. Imma u fl-istess ħin tibqa tistudja u tmur għal-lezzjonijiet kważi kuljum għatinna.
Kulbeta kun off, jew imisni ħin ieħor konti nistgħu.
Tirranġa timetable.
Ekku. Biss dak iż-żmien fin-1980 kont fl-armi jiena.
Dejjem disċiplina.
Għalissa disċiplina. Illi servietni disċiplina kemm tal-Pulizija u kemm tal-armi għal-mużika għax il-mużika irid tkun hemm ċertu disċiplina fiha. Jekk hemm nota li tiżomma tu tiżomma tu ma tivvinta l-affarijiet tiegħek tiżomma tkun isek matematiku.
Tkun faithful għall-partitura li kiteb il-kompożitur, però mbagħad għandek il-liwej anki bħala interpretu li tagħti l-emozzjonijiet tiegħek sewwa. Ma l-emozzjonijiet m'għandhom x'jaqsmu mat-teknika, teknika hija perfezzjoni ta' matematika kif qed tgħid inti. Allura, minn hemmhekk wara li għaddew dawn għall-ħames snin sa dan it-tant inti qed tikber qed timmatura qed taħdem l-armi, qajt fil-kor ukoll?
Eh, ma mbagħad bdejt innaqas mill-kor għax il-mod kif issa bdejt inkanta, bdejt inkanta differenti milli kont inkanta qabel, issa bdejt nipproġettja aħjar. Allura l-vuċi tiegħi bdejt issa iktar twassal.
Waqt li fil-kor tittiblendja mal-oħrajn.
Tittikor u minnu nfisu titkanta oġġett insieme.
Kelma stess.
Ekku, ma trix ikun
hemm vuċi li tispikka. Jiġifieri imbagħad inti l-vuċi tiegħek saret tispikka wisq fuq ħadd ieħor u allura bdejt tieħu forsi sehem mal-istess kor bħala solista.
Ekku bdejt inkanta mbagħad affarijiet solisti kemm mal-kor li kont inkanta miegħu ma' korijiet oħra u ma' diretturi oħra.
Qabel inkomplu bil-karriera tiegħek Tony, ħanajdlek Tony.
Jekk aħjar
imsi. Naħseb li wasal il-ħin li nsemmaw il-vuċi tiegħek li semmija tagħna. L-ewwel ħaġa rridu ngħidu li l-vuċijiet huma differenti, l-vuċijiet tal-irġiel huma tenur, baritono u baxx. Inti tkanta fir-reġistru l-iktar tajsfer,
l-iktar baxx.
U anki l-baxx ikollhom ir-reġistru tagħhom, mhux kull baxx huwa l-istess baxx.
Għandek il-baxx profondu.
Eżatt. Inti kif tikklassifika lilek innifsek?
M'inhiex dak il-baxx profondu
li jinżeb dak il-noti jisom ħiġi minn taħt
l-għar.
Il-vuċi tiegħek tgħidilha li hija lirika għalkemm inti baxx?
Hija lirika, yes. Hija lirika.
U biss se nibdew inkantaw, meta kantajta din li se nisimgħu jew meta rrekordjajta?
Jiena nixtieq nsemmalkom. Salve Reġina ta' Carmelo Pace, li l-umilta kolla najt li kienet waħda mill-premier performances di.
Kantajta l-ewwel darba. Jien
kantajta l-ewwel darba. U kont kantajta Valletta Week, il-belt fil-Università l-Arima. U akkompanjatni Simona Attart, li dar-recording, che sanno se mao amensi di anthology of Maltese composers e che ne te accompagnatni io con.
Ta ja plinajdu li inti tiġorejt il-mħabba li għandek għal-mużika u l-kompożizzuri Maltin u l-mużika li sanni semaw hija kollha mużika Maltija li kont involut inti b'mod jew ieħor. Dina hija l-premier ta' dina is-Salveġina ta' Carmelo Pace li kollok tħoss naħseb soddisfazzjon meta tkun taf li xogħol għall-ewwel darba semmejtu int. Biss ismek jibqa' marbut mal-premier ta' dak ix-xogħol partikolari, mhux vera. U Carmelo Pace huwa wieħed li ta' sem sħiħ il-mużika Maltija naħseb ma setax jagħti iktar mill-lita.
Carmelo Pace kantajt xi ħaġa oħra wkoll kantajt oratorju.
Kantajt anki fuq opra tiegħu.
Kantajt opra.
Ma nitkellmu dwar dan iktar quddiem meta nitkellmu nkompli nitkellmu dwar il-karriera tiegħek ħalli ngħaddu biex nisimgħu il-vuċi tiegħek kif inhu għaxiera. Dik kienet is-Salveġina ta' Carmelo Pace li kif għadna tiġa kantajta inti Anthony li inti l-missieden il-programm tal-lum mużiċisti Maltin għandi il-baġ Anthony Montebello u li kif għadna hija premier li allura tħoss anki marbuta miegħek. Kon qegħdin nitkellmu dwar Carmelo Pace. Carmelo Pace bħalma jaf kulħadd huwa bniedem li kull min studja l-Malt il-mużika Maltija. Fis-seklu 20 kellu b'mod jew ieħor xi mod jew ieħor għandu xi jaqsam ma' Carmelo Pace għaliex kien għallim fenomenali, kien kompożitur kbir u inti fil-fatt ħadd sem anki f'opra tiegħu, mhux vera.
Ekku, ekku, Carmelo Pace isu marbut miegħi wkoll għax kienet l-opra tiegħu li jiena ddeputtajt fil-kamp operistiku. Kont kantajt i martiri, kont għamilt il-parti tal-Kurunel Lorenzi, li kienet bħal-matlek l-ewwel darba li kont qed niddeputta
f'opra. U tajab li ngħidu li l-opra hija bbażata wkoll anki fuq il-perjodu Franċis f'Malta. Malta, hux vera. Il-martiri huwa proprju Duncan Sherry,
Dumikil
Sherry u sħabu li ġew ifuċillati mill-Franċiżi.
Ekku, dina ddeputtajt fil-1989 fija dika kien. U bħala ringrazzjament għalhekk xtaq ngħid din nixtieq ngħidha illi kien l-għada fil-għodu kien ġi id-dar tiegħi
Carmelo Pace.
Carmelo Pace. U tani żewġ biċċiet mużika biex xi darba nkantom. U proprju dik is-salveġina
kienet waħda minnhom. Ġifieri di r-riżultat tal-opra.
Is-salveġina hija r-riżultat tal-opra.
Inti tiftakru bħalma jiftakru ħafna nies kien ikun inkwetat u kien ikollu attakk nervuż għalkemm kien iżhom kalm fil-performances tal-opri tiegħu. Li kien qas kien joqgħod imur bil-qiegħda f'postu ma kien joqgħod backstage idaħħal joħroġ innisu isu stage manager huwa ovvjament ix-xogħol kien ikun tiegħu kien jafu bl-ammen.
Jafu ħafna ħafna.
U allura kien jidħol bruħu b'ġismu fix-xogħol apparti li kien ikun tiegħu. Tiġat li bħala apprezzament huwa ġi u dawk dak iż-żewġ partituri ta' xogħlijiet li kienu għadhom ma saru qatt f'postom is-salveġina. Tiftakar xi klim ta' inkoraġġamentek li kien għallek huwa jew kien bniedem ta' ftit klim li biex toħroġ kelma minn għandu titqisek.
Eżattament, eżattament ta' fuq żew. Hekk ma tantx kien jitkellem ftit li xejn kien jitkellem. Le grazzi jirringrazzja kallu folja kellu di ċerta kobor tijaw pala kompozitur u kien jikoraġi b'dak il-mod jaj li grazzi namlu ġaħġ oħra
u l-fat li tkun taf li dak il-diskors ġej binant Carmelo Pace li kien id-dojen u għadu dojen tal-kompozituri Maltin ġvera li kiteb f'kull ġeneru għadem najt li mabx memx ġeneru ta' mużika li ma kitibx, memx forma, memx ġeneru ta' mużika li Carmelo Pace ma kitibx fija. Inti mbagħad kantajt però anki opri oħrajn li mhux ta' kompożituri Maltin.
Mhux
fir-repertorju tiegħek ukoll saqsik. Liema opra kantajt ngħidu aħna. Tiftakar sew Malta kif ukoll għawdex, eh?
Eh yes, mela, għamilt kosi fan tutte concert version. Kien id-dereġija Maestro John Gallia, Auci, l-Auci. Umbagħad għamiltu Rigoletto, għamiltu d'arte Rigoletto, għamiltu darba Manuel.
Inti kont il-protagonista?
Jo
kont sparaficile.
Le, Rigoletto għamilt l-ewwel darba u Malta, għamilt il-Monterone. U għawdex għamilt sparaficile. Rrid ngħid li mill-każ kollu jien kont il-Malti minn dawk.
Il-kantanti kollha li ħadu sem.
Sparafuċi. Għamilt Nabucco, Turandot u Manon Lescaut. Il-karattri li għamilt fil-Turandot għamilt il-parti ta' Timur. U fil-parti ta' l-oħra tal-opra, l-oħra għamilt Geronte. Daw.
Fil-Manon Lescaut.
Fil-Manon Lescaut. Daw iż-żewġ karattri. Kont l-ewwel Malti l-interpretajtum, l-ewwel darba li saru minn kantant Malti, skont il-kritiku Alfred Miċeli.
Issa, inti bħala kantant li kantad sew mużika Maltija u sew mużika ta' kompożituri internazzjonali. Il-mużika Maltija tara bħala xi ħaġa parrokkjali, bħala xi ħaġa li hija marbuta biss padina l-gżira u hekk tipparaguna ma' mużika ta' kompożituri internazzjonali titlef il-valur jew inkella hija tal-istess livell. Ovvjament mhux kollox, għax dan kit il-baranin mhux kollox huwa tajjeb, imma dawk li huma magħruf qed nitkellmu.
Dan ma nridx nidher li jiena xi li jiena patriot, imma jiena m'għandsib l-ebda differenza bejn kompożizzjoni barranija kompożizzjoni ta' Malti. Insibhom fl-istess livell. Per eżempju, riċentament għamilt qoddisa ta' bħala kunċert ukoll ta' Spiteri Fremo. Li malli bdejt nismagħha u nkanta, ħsibni qed inkanta Rossini. Jifri għax kien f'dak l-istess perjod fl-epoka. Jifri ma nara xejn.
Il-mużika tagħna, il-mużika tagħna m'għandniex biex nistħu nippreżentawha.
Anzi, le.
Huwa fattur ieħor li jkompli żejjen il-xena kulturali ta' pajjiżna.
Ħafna.
U m'għandniex nittraskurah. Fil-fatt illum qed isir ħafna riċerka mhux qed ngħid illum jiġifieri illum is-sabdi ta' xi sa' inna ftit ta' snin u anki sib banek bħal APS li huwa l-bank tal-Knisja u ġvera.
Ecco.
Li jisponsori anki recordings.
Għandu, biex recordings biss jisponsorja, jisponsorja il-kunċert bil-riċerka li ssir fuq il-kompozitur li kun sa jiġi segwita l-mużika tiegħu. Mbagħad bħal mattin biex din mhux issir u spiċċa, tiġi rrekordjata fuq CD biex tibqa' hemm, biex tibqa' fil-librerija tal-individwi.
U anke semmejna riċerka biex ngħaddu issa l-mużika tal-kompożitur li jmiss li huwa Dun Juan Galia li kien ukoll il-bniedem l-inkarigat mill-Kor ta' San Ġiljan fej bdejt inti kif għattinna. Dun Juan Galia wkoll huwa involut sew fil-kunċerti sew fil-recordings li jsiru mill-APS ta' din l-mużika Maltija.
Ekku.
U tajjeb xi raq li issa ngħaddu biex nisimgħu kompożizzjoni ta' Dun Juan Galia li barra li jmexxi l-kor, barra li jagħmel ir-riċerka f'mużika qadima, wkoll kompożitur imexxi direttur imexxi l-Istitut it-Teatru tal-Istitut Kattoliku, ġifieri huwa bniedem imdaħħal ħafna f'dawn l-attivitajiet mużikali.
Jekk tippermettili dis-silta li se nisimgħu huwa offertorju. Dakna kien inkiteb għal 25 sena minn kien sar Assis u kien inkiteb apposta lija biex inkandaħ jien.
Kiteb apposta lik?
Yes.
Għal-vuċi tijak?
Għal-vuċi tijak?
Jaf eżatt il-vuċi tijak għalix fil-fat inti bdejt kif għattinna l-karriera tijak propju fil-kor li kien imexxi għal tantu tant snin Dun Juan Galia. Il-kor li sfortunatament najdu li speċjal dejjem forsi xi darba min jaf għati bħal Phoenix mill-Lexes.
Grrrr!
Mela mek smajna dak l-offertorium Kristusuna mill-qudiesa kompożizzjoni ta' Dun Juan Galia miktuba mill-istess Dun Juan Galia l-okkażjoni tal-25 sena minn-mindu ħas-saċerdozju. Fil-premier li kont il-premier inti kantajt fiha kien hemm id-direzzjoni ta' Sulma Samut, però fir-recording li tal-APS għanna id-direzzjoni tal-istess kompożituri, ġifieri tal-istess Dun Juan Galia. Inti ma kantajtx Malta biss, kantajt anki kellok okkażjoni tkanta barra minn pajjiżna f'xi knejjes partikolari, tista' tgħidilna?
Jiena fin-1985 kont kantajt fil-Votivkirch ġo Vienna. U hemmhekk ukoll kantajt kompożizzjoni kont solista mal-istess kor ta' San Ġiljan. U kont kantajt kompożizzjoni Maltija ta' Beninjo Zerafa.
Allora kompożizzjoni klassika ta' dak il-perjodu meta Beninjo Zerafa kien maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina.
Mużika iktar barokka.
Żgur.
Għamilt Magnificat hemmhekk u Te Deum Laudamus. Kienu niżlu ħafna tajjeb mal-.
Kont se ngħidlek kif intlaqat il-mużika Maltija minn nies li huma mkissrin fil-mużika ngħidu kif inhi.
Kienu ħafna, ħadu pjeċir ħafna, għalla volja dawna ma jċaxpu xaġej. Jifri, rikunem xaħġa li wertit.
Li ċaxpu għalija.
Li ċaxpu għalija. U kienet nizlet tajja.
Kienet nizlet tajja. Dana ja prova oħra bħal ma nafu għaliex illum il-mużika ta' ħafna kompożituri Maltin edha titwassal barra minn xtutna. U nafu li l-mużika ta' nies bħal Beninjo Zerafa, bħal Girolamo Abos, bħal Francesco Azzopardi, l-mużika tagħhom żgur li m'għandha xejn inqas minn kompożituri ta' pajjiżi oħra. U anke jekk naraw il-mużika ngħidu aħna ta' vassallo, mużika ta' Spiteri Fremont kif semmejtilna inti, mużika anke ta' żmien għaliex le. Ġina l-mużika li għandna kif smajna hija mużika tas-seklu 20 miktuba minn Dun Juan Galia u għandna kompożituri oħra li daħlu fil-repertorju u tajjeb li ngħidu li għandna wkoll żgħażagħ li qegħdin jispeċjalizzaw anki fil-kompożizzjoni. Jiġifieri meta tqis l-isforz li jsir ħafna drabi individwali ta' ħafna nies, verament għandna biex ikunu grati lejn il-mużiċisti Maltin li minn mod u minn ieħor kulħadd jagħtisemu biex il-mużika Maltija tkompli tifjorixxi. Il-karriera tiegħek kif komplit minn hemm? Issa għedtilna li kantajt fl-Awstrija, pereżempju f'din il-Knisja Votiva kemm semmija fil-Vjenna. Kantajt anki Vjenna post ieħor Salzburg u x'vera
naħ? Kantajt Salzburg ġo l-Katedral ta' Salzburg, kompożizzjoni
oħra Maltija.
Kompożizzjoni eħres Maltija tal-perjodu ta' Zerafa wkoll. Il-kompożitur huwa anonimu. Dawk dik l-esperjenza li kellek.
Li għandek barra. U sa dan it-tant però ma waqfitx is-sensiela ta' kunċerti jew qudies jew recordings li kont għaddej bihom Malta. Kieku jkolli nsaqsik għal xi okkażjoni partikolari li baqgħet f'moħħok. Tiġa kellek dawn żewġ okkażjonijiet li tkellimna dwarhom fejn kont għamilt il-premier inti allura jibqgħu marbuta miegħek. Tkellimna anki fuq l-opra ta' Carmelo Pace li wkoll għamilt il-premier tagħha inti. Ma kieku ngħidlek isma' inti bdejt il-mużika hekk kważi kważi b'ċikka. Imbagħad saret parti minn ħajtek.
L-opra ta' Carmelo Pace jiena iddebuttajt fil-kamp operistiku għax il-premier tagħha kien minn għalija f'xi 60s dik. U ta' minn isemmi li l-opra i martiri għamilta dartejjena dejjem l-istess karattru. Kull-okkażjoni hija sabiħa, il-premier performances għalija hija xi ħaġa. Pereżempju għamilt oratorju ieħor ta' Carmelo Pace, Sultana tal-Vittori, miktub minn Vincenzo Maria Pellegrini, li kien ikun ħafna drabi
il-librettista
tal-maestro Pace. Minn ta' Joseph Sammut, għamilt oratorio Pietru Paul li kien kitbu għal-Nadur, il-klim kien ta' Kelinu Vella Harber, għamilt Requiem ukoll ta' Maestro Sammut, Stabat Mater ta' Carlo Diacono.
U tanani nimmaġina u kol ma tistax tħalli barra l-mużika tanani.
Nani kantajt xorti għaw.
Meta ngħidu tanani, nani hemm ġenerazzjoni differenti.
Il-familja, fil-fatt, iktar il-qudiema nisimgħu biex tgħix xogħol ta' kompożituri tanani hemm Anton
u Paolo.
U Paolo.
Li wkoll taw kontribut kbir.
Ekku. Riċentament għamilt ir-requiem tanani. Ma soċjetà filarmonika Nicolo Eswart tal-Mosta. Kien attendenza numerosa xogħol maestuż insa jaħlu jenna.
Kontinwament għaddej jiġifieri.
Yes, ekku.
Ħansa sik ħaġa oħra li għax issa qegħdin nitkellmu dwar din għall-mużika hekk kbira, splendida, sabiħa. Imma fil-festi ngħidu aħna. Meta jagħmlu l-innu fuq il-planċier, per eżempju, ġieli kantajt?
Nkanta wkoll, nkanta.
Jew meta jkun hemm il-kappella tal-festa li jagħmlu l-antifona, dawk huma affarijiet li tieħu sehem fihom ukoll inti?
Ekku. Jiena bħala kappella prinċipali tiegħi hija l-kappella Djakono. Nkanta l-mużika ta' Djakono iktar. Biss inkanta kappelli oħra, jistednuni mur inkanta affarijiet hekk. U kif semmejt ukoll inti inkanta n-niet ukoll ta' Miruzzi, Cresci Manno, da' tip ta' n-niet li jisiru minn banet, lejlit il-festa ġeneralment.
Xorta jeħtieġu preparazzjoni?
Dejjem, mingħajr preparazzjoni tagħmel xejn.
Għaliex
inti?
Eżatt, inkun għalek għax inti mdorri żewġ xogħlijiet li semmejna tiegħek huma tnejn marbuta mal-militar. U barra minn hekk anki Dobreva kienet insistiet li jew tibda jew tieħu xogħol bis-serjetà jew inkella ma tagħmel xejn, jiġifieri ċertu serjetà tidħol ġo fik ukoll. Dik twaslek biex inti anki jekk ix-xogħol tajtu iva mhux fuq planċir min se jisma'. Però twaslek li inti bħala bniedem ma tagħtix permess ilek innifsek tintelaq.
Ekku, jiena fin-natura u kif tallimt ma jgħaddi xejn biex sempliċiment għamiltu. Il-professoressa tiegħi li hija Bulgara kulħadd jaf bliema serjetà jgħalmu. U ta' min insemmi li jiena kelli professore soħra, maestra Elena Mendizofa, li kienet tallimni l-interpretazzjoni.
Għaw Malta stess? Għaw
Malta stess, U dawna jgħalmu bċerta disċiplina, ċerta serjetà. Anke tiġi biex tagħmel portament, tittamlu kif ikun miktub, mhux kif ifettilli.
Mhux kif ifettilli.
Taqbadu tagħmel portament. Jekk ma jkunx hemm miktub, ma tagħmlux.
Jiġifieri l-interpretazzjoni tkun fidil.
Fidil
lejn
il-kompożitur hux hekk.
Lejn dak li kitiblek il-kompożitur.
Ekku.
U ovvjament dan is-sentiment taqsmu għax inti ma tkunx qed tkanta waħdek ma' ħadd ieħor. Issa x'jiġri hekk ħadd ieħor ma jkollux l-istess sens ta' serjetà bħalma tgħidilna inti.
Ma naħsef li nibqgħu mixjin sew għax xi ħadd irid jirranġa. Tirranġa biex l-oġġett joħroġ.
Bħala karattru inti perfezzjonist.
Ma ngħidx perfezzjonist, ma nħobna mill-affarijiet sew. Jien jista' jkun nipprova.
U taċċetta kull xogħol li għatuk u kull kunċert li għatuk jew tagħżel.
Le, hekk ma jkunx għall-vuċi tiegħi ma naċċettax li nagħmlu. Jiġifieri jekk ikun. Xogħol baritonali b'testatura olja jien ma nagħmlux biex ngħid għamiltu għax jiena nemmen illi jekk il-kompożitur għamel sol irid sol hemm fuq
mhux nagħmlu
sol isfel.
U sol tonda sabiħa.
Kif għandha
suppost għandha tmur.
Jiġifieri hekk ma tkunx fir-range tiegħi. Ma
taċċettax ix-xogħol. Anke jekk il-ħlas ikun tajjeb issa ħallik mill-ħlas għax aħna nara fil-ħlas. Ma insomma, kif kull xogħol ikun tajjeb.
Bil-mużika.
Ma tikolx.
Le, is-serjetà aħjar mill-.
Kif tiddeskrivi il-vuċi tiegħek? Inti baxx, però mhux kull baxx għandu l-istess range ta' baxx ieħor sewwa.
Jiena il-vuċi tiegħi il-range tagħha
Għalli ma xoliet għajt taħseb li jinti tajt dana xoli ideali għalija. Jow opera najdu għahni, jow uddisa, jow manifikat. Xi kompozizjoni li tajtina dana vera miktub għal-range tal-eħni u għal-dak li nħosġu fija, x-mux il-range tal-eħnek bis.
Meqra.
Titta il-kulur u koll l-mużika.
L-vuċi naħseb ta' partene ħafna illi kompozizjoni tipo Verdi, bis kulinkwa uġġett li ta' għamil t-studja għal dak il-periodu li nkitbet il-kompozizjoni. Għax fil-repertorju tiegħi għamil bħalmatlek xogħlijiet ta' Mozart. Fej barra dik l-opra għamilt il-requiem tijaw ta' Mozart. Hemm Rossini. Tistudja u ma tħallix il-vuċi pezanti kif tkun. Fej f'ċertu sold tagħmel ċerta pezantezza, tiġi kemm oħra leġġera.
Leġġera.
Meta tkanta xogħlijiet ta' Benigno Zerafa, Handel. Taqbad għal-barok, il-vuċi ma tistax tħallija.
Dak il-frażi
twal, dak il-ranz, ma tistax tħallija peżanti kifin, dal-lura inti t-tistudja. T-tistudja.
Imma hemm xi xogħlek li tajt kemm nieħu gost inkanta.
Le, ta, le. Kull mużika għax bħalma ngħidu tisma di
u
tinsa l-oħra. Il-mużika hija sabiħa, il-mużika. Tik soddisfazzjon meta tagħmilha kif suppost toqrob kemm jista' jkun fidila għal dak li jixtieq minnek il-kompożitur.
Mela, kif qegħdin nisimgħu l-vuċi tiegħek xieraq li nisimgħu iktar mużika Tony ġvera. Se ngħaddu issa għal Nani, għandna l-verità smija, silta minn xogħol ieħor ta' dan il-kompożitur li għadna mużajn jaħs issa fil-programm. il-mużika sabiħa ta' Anton Nani, wieħed minn ġenerazzjoni, wieħed mill-ħames ġenerazzjonijiet ta' mużiċisti ta' din għall-familja, li ġiet Malta fiż-żmien il-Kavalleri u bil-mod il-mod ġiet fit-tmiema bħala mhux bħala familja, ma bħala familja mużikali bil-mewt ta' Paul Nani, mhux vera. Il-mużika allura hawnhekk qegħdin nisimgħu mużika stil differenti, hija l-mużika biex ngħidu hekk operistika. Kif kienet miktuba dak iż-żmien, però xejn inqas sabiħa. Xejn inqas sabiħa.
L-effett tagħha huwa sabiħa immens għalma stajna nisimgħu.
Għada mużika bħal din tiġi aċċettata minn un-udjenzi tal-lum ta' żmienna?
Iva.
Għataw minn irid jismagħha din għall-mużika li hija iktar minn spiritwali, iktar hija operistika hija iktar mużika li turi l-ħila tal-mużiċist, tal-kompożitur, tal-istrumentalist, tal-kantant. Għataw nies.
Innaħseb li iwa, għax kull kunċert li għamilt dat-tip ta' mużika, dat-tip ta' kompożizzjoni, dejjem kien hemm udjenza numeruża. Li uriet l-apprezzament tagħha, allura nazzarda ngħid li iwa li għad.
Għad tagħmilt riċerka inti f'xi mużika li kienet ilha ma tindaq pereżempju minn sija u erġajt għaddit f'idejk għaddilek xi ħadd f'idejk u erġajt tajt għall-ħajjajt wara li studjajta.
Le, le,
ma m'għamilx la fi xogħol ma tagħmlux. Imma jkun hemm sul-mastrijiet.
Hawn sul-mastrijiet.
Li jagħmlu l-editing.
Kien kantant perka sun nista' nsemmi l-Ġew Vella Bondin li jagħmel riċerka u studju kbir fuq.
Dun ġwan il-Monsinjur Azzopardi
tal-Katedral
tal-Imdina. Aw dun ġwan Galja kif semmejna, aw is-Sulmas Joseph Vella kif semmejna, aw iż-żaża ukoll. Anki fil-fakultà tal-arti
ċertament kienu studju fuq Vassalli.
Vassallo. Reġa' kienu revival tiegħu. U għandna l-Mallija Pulverenti u għandna ħafna kompożituri oħrajn li tajjeb li waqt li aħna napprezzaw il-mużika ta' kompożituri kbar li jisimhom huwa fir-repertorju tal-mużika fid-dinja kollha, aħna napprezzaw. Aħna l-kompożituri tagħna u mhux napprezzawhom aħna biss, forsi nagħmlu ħilitna biex waslhom barra. Kif qatt li inti stess għamilt meta kantajt u bħalma naf li hawn ħafna kompożituri hawn mużiċisti jew inkella kantanti strumentalisti li kellhom okkażjoni anke jduqu barra li esportaw din il-mużika u dejjem tintlaqa' tajjeb. Semmejt il-Vassallo pereżempju inti u oħrajn li ħaqhom ikunu marufa, mhux vera. Għandna lill-iżwar li huwa stilla, li huwa stilla. M'għandniex mużika tiegħu.
Ma
għad kantajt mużika ta' iżwar?
Kantajt xjarji mill-opri tiegħu, jien għamilt opra minn Sendrion,
li hija Cenerentola. Tajjeb li ngħidu li dik l-opra ta' Nikolo Iżwar kienet l-iktar opra magħrufa fl-Ewropa sakemm ħadilha Posta Rossini. Għaliex kienet mhux biss ġo Pariġi, imma fl-Ewropa kollha kienet l-iktar opera buffa magħrufa għal snin, da meċa xi 7 snin dejjem tops. Imbagħad wasal żmien li tispiċċa wkoll. U tajjeb li ngħidu li Nikolo Iżwar kellu wkoll bintu li tikkomponi. Imma ftit li xejn nafu bil-mużika tagħha, forsi min jaf qatt isir xi studju anki f'dan il-lat ukoll. Semmejna lill-familja Nani. Il-familja Nani għadha sal-lum għad fadal Mario u ibnu, però mhumiex mużiċisti prattikanti. Paul kien mużiċista li milux wisq li miss. Tiftakru inti tafu?
Nafu divista, ma kelli xorti li
n-tafu. Għadak izmin kont għadek minn tix involut.
Ekku. Alla folja, jina nafu divista, jina Ozzanġiljan. Bek nafu divista.
Ma mużika tal-familja Nani inti kantajt. Kantajt, għadna kif smajnik kanta emmek dika il-verita smeja.
Naħseb li sajkunna ċansu kol nisimaw kompozizjon oħra ta' Sulmas Paolo Nani.
Ta' Paolo Nani. Li jiġi missier Paul. Paolo Nani li kellu fama kbira, mhux biss f'pajjiżna manki barra mixtu ta' pajjiżna. Fil-fatt se nisimgħu ta' Paolo Nani.
Saman nisimgħu lamentazzjoni, dan huwa wieħed mis-salmi li jsiru għal żmien il-ġimgħa l-kbira.
Mużika sabiħa, mużika li daħħalna fl-ispirtu reliġjuż għax il-mużika għandha dak l-effett li daħlek fl-atmosfera u anki twassal kull emozzjoni li jkun irid il-kompożitur u li lilek xorta tagħtik sodisfazzjon meta tkanta u twassal intu wkoll tkun anzi inti l-vuċi li twassal l-emozzjoni x-xewqa tal-kompożitur għand min qiegħed jisimgħek. Għanna sinifqawnek, Tony, mil-programm għalix għanna mużika verament sabiħa, mużika kif għadna daħlek fil-ambjent tal-ġimgħa l-kbira, mużika li titwassal permess għall-istrumenti u permess anki tal-vuċi ta' minn ikun qiegħed ikanta, l-emozzjonijiet tal-atmosfera, tal-klim, tal-valur tal-kelma, tal-ruħ, tal-ċerimonja kollha, titwassal permess għall-istrumenti u permess f'dan il-każ tiegħek li ngħidla meditazzjoni sabiħa. Sa dan it-tant ngħidu li aħna l-karriera tiegħek baqa' għaddejja, ma bqalx iktar fl-armata, ma llum tagħmel xogħol ieħor iż-vera. Imma jiena ma nistax ma nawgurawlikx minn hawnhekk iktar suċċess u karriera itwal jiena l-karriera li mhix karriera, imma toħodlok ħafna ħin, karriera li mhix karriera, karriera li tant daħlet f'qalbek li tant hija parti minnek, jiġifieri il-kant ta' mużika sabiħa, mużika li ħarġet verament mill-qalb. Ta' min kittiba, sew Malti u sew Barrani. Grazzi ħafna.
Ringrazzi.
Oh. Oh,